დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალხაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ქართული ოცნების დეპუტატები ხვალ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში მომზადებული ცვლილებების პროექტს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე წარუდგენენ. ჯერ კიდევ მოქმედი კანონის თანახმად სახელმწიფო ორგანოს მეორე ორგანოს წინააღმდეგ კომპეტენციის შესახებ დავის წამოწყება მის მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტის საფუძველზე შეუძლია, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპეტენციის სახებ დავის ფარგლებში მხოლოდ ნორმატიული აქტის გასაჩივრება არის დასაშვები. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტით კი ასეთი დავის წამოწყება შესაძლებელი ხდება არამხოლოდ ნორმატიული აქტის, არამედ მოქმედება უმოქმედობის საფუძველზეც, თუ კი ერთი სახელმწიფო ორგანო ჩათვლის, რომ მეორე მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება დაარღვია. კანონში შესატან ამ ცვლილებას უკვე გამოეხმაურნენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ საკანონმდებლო ცვლილება კონკრეტულად პრეზიდენტის წინააღმდეგ არის მიმართული. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, საკანონმდებლო ცვლილებები პრეზიდენტის ავტორიტეტის შელახვისა და იმპიჩმენტისათვის გზის მოსუფთავების მიზანს ემსახურება. ის აქვე მიუთითებს, რომ ორი კვირის წინ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში უკვე ჩაწერილია, რომ კონსტიტუცია დარღვეულია. რას ფიქრობენ თავად კონსტიტუციონალისტები, რა მიზანს ემსახურება ქართული ოცნების ინიციატივა საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით, რამდენად არსებობს დღეს საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობა, ამის შესახებ კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე ისაუბრებს. ასევე ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნანუკა ყრუაშვილი. ის მოგვიანებით შემოგვერთდება ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ვახუშტი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ვახუშტი, ქართული ოცნების დეპუტატები ხვალ პარლამენტის ბიუროს მიმართავენ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში მომზადებული ცვლილებების პროექტით. ამის პარალელურად კეთდება განცხადებები, რაც გარკვეულწილად ეჭვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული ქმედებისთვის არის ეს ცვლილებები გამიზნული, კიდე უფრო ამყარებს. კონსტიტუციისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონშორის ცდომილება არსებობდა. ეს ჩვენთვის აქამდეც იყო ცნობილი, მაგრამ საკითხი არ დავძარით, რადგან აქამდე ამის პრაქტიკული საჭიროება არ იკვეთებოდა. ამას ამბობს უმრავლესობიდან ქართული ოცნების დეპუტატი გივი მიქანაძე. აი, იცით, ჩვენს რადიო მსმენელს რომ აუხსნათ, რასთან გვაქვს საქმე, რა ტიპის ცვლილებები ხორციელდება და რამ განაპირობა დღეს ამ ცვლილებების საჭიროება?
აქ რამდენიმე ცვლილება, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის შესაძლებლობა, რომ კონსტიტუციურ ორგანოებს ჰქონდეთ მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც ისინი გასაჩირებენ არამხოლოდ ერთმანეთის მიერ მიღებულ ნორმებს, ნორმატიულ აქტებს, ქცევის სავალდებულო წესებს, არამედ ერთმანეთის მოქმედებებსაც. აი, მაგალითად, გასაგებია იყო ჩვენს მეზობელს, ვთქვათ, რამდენი წლის წინ იყო დავა პრეზიდენტ მარგველაშვილის დროს, ვინ მოაწერდა ხელს ასოცირების შეთანხმებას, ხო?
დიახ, დიახ.
და აი ამ საკითხზე მაგალითად, საკონსტიტუციო სასამართლოში დავარო წარიმართოს, ეს მოქმედება ვინ უნდა განახორციელოს ამაზე. ანუ აქ ახლა ვინ უნდა დანიშნოს ელჩი საბოლოო განაცხადებას ვინ იღებს, ხო? ან პრეზიდენტს რა როლი აქვს ელჩების დანიშნვის პროცესში? ამაზე არის ლაპარაკი და აქაც ხელმოწერაზეა საუბარი. დანიშნვის აქტის ხელმოწერაზე და ესეც არ არის ცევი სავალდებულო წესი, ხო? ან კონსტიტუციურ ორგანოებს მიეცემათ შესაძლებლობა გაასაჩირონ არა მხოლოდ ეს წესები, რომელსაც ერთი ან მეორე ადგენს, არამედ მოქმედებებიც.
და ან პირიქით უმოქმედობაც.
ხო, უმოქმედობას, მოქმედება ან უმოქმედობა, ხო? აჰა. ეს არის ამ ცვლილების არს. ეხლა ეს უნდა შევაფასოთ, ხო? კარგია თუ ცუდია. მაგრამ ამ შეფასებისას ჩვენ არ უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ სამართლებრივი ჩარჩოებს. თუ მხოლოდ სამართლებრივ ჩარჩოებს გამოვიყენებთ, ვერ დავინახავთ იმ პოლიტიკურ გავლენას ან მიზეზებს და შესაბამისად შედეგებს, რომელიც შეიძლება ამ ცვლილებამ მოიტანოს. სამართლებრივი თვალსაზრისით და რატო ვერ დავინახოთ, ხო? იმიტომ რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით აქ ყველაფერი გამართულია პრინციპში. კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტები დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მოქმედებების გასაჩივების უფლებას უნდა ქონდეს, ანუ მოქმედების გასაჩივების უფლებას უნდა ქონდეს კონსტიტუციურ ორგანოებს და არა მხოლოდ
ნორმატიული აქტის.
მაგრამ რა უდევს ამას საფუძვლად, ხო? ამის საფუძველი გახლავთ ის პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც შეიქმნა დღეს, ის პოლიტიკური კონფლიქტი, რომელიც არსებობს ქართულ ოცნებას და პრეზიდენტს შორის და ეს ცვლილებები აშკარად ნაკარნახევია ამ პოლიტიკური შურისძიებით, რომელიც ქართულ ოცნებას სურს ჩაატაროს პრეზიდენტის მიმართ და ნუ მისი ურჩობის მიმართ, ხო, მისი ურჩობის ახსაკვეთად, ასე ვთქვათ. სწორედ ამას ემსახურება ეს და საერთოდ ქართულ ოცნებას ძალიან კარგად თუ დავაკვირდებით, ნახავთ, რომ ბოლო რამდენიმე წელია ამ სტრატეგიას ის იყენებს თითქოს ერთი შეხედვით სამართლებრივად გამართულ საერთაშორისო სტანდარტებით გამყარებულ პოზიციას წარმოადგენს, ცვლილებებს წარმოადგენს, მაგრამ რეალურად
პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს.
ხო, და როგორ, ხო, ფაქტობრივად ის ემსახურება არა გაუმჯობესებას დემოკრატიული სტანდარტების ქვეყანაში და დემოკრატიული მართლობის, არამედ გაუმჯობესებას და გამარტივებას ქართული ოცნების შესაძლებლობების ძალაუფლების კონსოლიდაცია გააკეთოს და მთელი ძალაუფლება ერთ ცენტრში მოექცეს, ხო, რომელიც ცენტრსაც ქართული ოცნება წარმოადგენს ამ შემთხვევაში. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ანგარიში გავუწიოთ აი იმ ვითარებას, რომ მაგალითად რა არის ეს ვითარება, ხო? ჩვენ რო საკონსტიტუციო სასამართლოში ყავდნენ მოსამართლეები, რომლებიც მიუკერძოებლად შეძლებდნენ ამ გადაწყვეტილე ამ საქმეზე გადაწყვეტილებს მიღებას, მაშინ ამ ცვლილებაში არაფერი პრობლემა არ იქნებოდა. პირიქით, ეს იქნებოდა კარგი ცვლილება, მაგრამ ვინაიდან დღეს ქართული ოცნება მოსამართლეთა უმრავლესობას აკონტროლებს საკონსტიტუციო სასამართლოში, მე არ მაქვს იმედი, რომ სასამართლო შეძლებს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღებას.
ანუ მათთვის იქნება, ბატონო ვახუშტი, ანუ მათთვის კიდევ ერთი დამატებით სამართლებრივი ბერკეტი იქნება, ნუ ეს პოლიტიკური განზრახვა რომ სისრულეში მოვიდეს?
დიახ, ქართული ოცნება ამით ცდილობს შექმნას და ესე იგი მოიხსნას კიდევ ერთი ბარიერი, რომლის მეშვეობითაც ის იმ წინაღობას, რომელიც პრეზიდენტისგან წამოვიდა, ხო, გააუნებელყოფს.
მაგრამ თავადაც აღნიშნეთ, რომ დღესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ არსებული კანონმდებლობით შესაძლებელი არის ნორმატიული აქტით ხელმძღვანელობა. ამ პირობებში შემაფერხებელი რა იყო ქართული ოცნების მიზნების აღსრულების ნაწილში?
ну, რამდენიმე ამბავია, ერთი უფრო მარტივად დაიწერება, ეხლა საჭირო, მაშინ მოქმედი კანონმდებლობით, ეგ მეტი ძალისხმევა იყო საჭირო, ამისთვის უფრო რთული ანალიტიკური ოპერაციების ჩატარება მოუწევდა, მართო და ეხლა უფრო მარტივია და მეორე მოპასუხე. ამ ცვლილებებით მოპასუხე თვითონ მე უნდა ყოფილიყო. ანუ უმრავლესობა შეიტანდა საკუთარ იმ პარლამენტის წინააღმდეგ, რომელსაც თვითონ მართავს. და ეხლა შეუძლია პრეზიდენტის წინააღმდეგ შეიტანოს პირდაპირ.
ანუ მოპასუხის საკითხი. და ეს უხერხულობა
სამართლებრივად ეს დაბრკოლება საერთოდ არ არის, მაგრამ პოლიტიკურად ეს უხერხულობა ექნებოდა, რომ საკუთარ თავთან უნდა ედავა, ხო? სასამართლოში წარმომადგენლები იქნებოდნენ, ის ადამიანი იურიდიული კომიტეტი იქნებოდა წარმომადგენელი საკონსტიტუციო სასამართლოში. იმ სარჩელისთვის, რომელსაც ალბათ იურიდიული კომიტეტივე მოამზადებდა რა. ანუ ეს წინააღმდეგობა იქნებოდა და ეს წინააღმდეგობა უნდა მოეხსნათ. და ეს წინააღმდეგობა მოხსნეს აი ამ გზით.
უსუფაშვილის აზრით, საკანონმდებლო ცვლილებები პრეზიდენტის ავტორიტეტის შელახვისა და იმპიჩმენტისათვის გზის მოსუფთავების მიზანს ემსახურება. ანუ შემდეგი საფეხური შეიძლება იყოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი.
ამ შემთხვევაში ვიცით რომ საკითხი ესეც ეხა შეიძლება დადგეს, ეს უფრო სწორად ჩემი აზრით ეს უფრო გაფრთხილება არის პრეზიდენტისთვის, რომ აი ჩვენ შეგვიძლია იმპიჩმენტის პროცედურაც კი წამოვიწყოთ. ანუ თუ სარჩელს თუ გააგრძელებს შენ გზას, იმ გზას, რომელიც ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია, მაშინ ეს არის რაღაცა გაფრთხილება, უფრო მსუბუქი, ჯერჯერობით უფრო მსუბუქი იარაღს ვიყენებთ ამ ოცნება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია იმპიჩმენტის მექანიზმის გამოვიყენოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ოცნებას 100 მანდატი სჭირდება პრეზიდენტის იმპიჩმენტისთვის, ეს არაა.
აი სწორედ ამის თქმა მინდოდა, აი ამ შემთხვევაში
დასკვნა, თავისთავად საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნა, რომ პრეზიდენტმა დაარღვია კონსტიტუცია. უკვე ძალიან დიდი პოლიტიკური დარტყმა იქნებოდა ქვეყნის პირველი პირისთვის.
მოქმედი კანონმდებლობის პირობებში რა დაარღვია სალომე ზურაბიშვილმა?
აქ ორი საკითხია, ხო, სადავო, როგორც ხვდები, როგორ ერთი ეს არის ელჩების დანიშნა და მეორე ეს არის
ვიზიტები უცხოეთში.
ვიზიტები. სხვა შორის, კონსტიტუციური სარჩელი თვითონ ბატონი მიქანაძის კომენტარშიც ესე ჩანდა, რომ და წერილშიც ესე ჩანს, რომ მიემართება მხოლოდ და მხოლოდ
ელჩების დანიშნვის საკითხს.
დიახ, და არა საგარეო ვიზიტების საკითხს. ელჩების დანიშნვის საკითხში მიუფიქრო, რომ პრეზიდენტი აბსოლუტურად მართალია. და მას ქონდა უფლება არ დაინიშნა წარდგენილი ელჩები, თუ თვლიდა, რომ ისინი არ შეესაბამებოდნენ თანამდებობას. რაც შეეხება საგარეო ვიზიტებს, ამ შემთხვევაში უკვე ფიქრობ, რომ ქართული ოცნება არის მართალი. მაგრამ კიდევ ერთხელ, იმპიჩმენტისთვის მარტო კონსტიტუციის დარღვევა არ ყმარა. დეპუტატებმა უნდა ჩათვალოთ, რომ ეს დარღვევა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ იმპიჩმენტს იმსახურებს. და მე რო ვიყო მაგალითად დეპუტატი, ამ გადაწყვეტილებას არ მივიღებდი რა. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის დარღვევა.
გივი მიქანაძე, რომ დაუბრუნდეთ ელჩების დანიშნვის საკითხს, რაშიც ამბობთ, რომ ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილი მართალია. ამტკიცებს, რომ ელჩების დანიშნვა ხდება აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ, პრეზიდენტის ხელმოწერა ამ შემთხვევაში არის ფორმალური მხარე.
დიახ, ეს არის სადავო საკითხი.
დიახ.
კი, ეს არის სადავო საკითხი, მაგრამ ესე იგი, ჩვენ კონსტიტუცია როგორ წერია, ხო, პრეზიდენტი მთავრობის წარდგენები ნიშნავს ელჩებს. და ეგნიშნავს, ნიშნავს ან არ ნიშნავს, ან მას შეუძლია დანიშნოს და შეუძლია არ დანიშნოს. აქ თავარი რა არის კონსტიტუცია რას ამბობს, რომ პრეზიდენტი კანდიდატს ვერ წამოაყენეს. მას შეუძლია დაეთანხმოს ან უარი თქვა შემოთავაზებულ კანდიდატს. ანუ მთავრო ეს არის ხელისუფლების დანაწილების კონსტიტუციური ლოგიკის ნაწილი, რომ მთავრობას აინიცირებს და პრეზიდენტი იღებს გადაწყვეტილებას. ანუ ორ წვეროვანი პროცედურა. ანუ მთავრობა და პრეზიდენტი თუ ვერ შეთანხმდებიან, ელჩი ვერ დაინიშნება. აი ამით აბალანსებენ ისინი ერთმანეთს. ერთი პრეზიდენტი ინიციატივით ვერ შემოვა, თუმცა შეუძლია დაბლოკოს კანდიდატი და მეორე მხრივ მთავრობა ინიციატივის უფლება აქვს მთავრობას, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს პრეზიდენტი.
ახალი
კონტრასიგნაცია ასევე გათვალისწინებული, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში კონტრასიგნაციას ისო პრემიერ-მინისტრი აკეთებს, ამიტომ ორ წეროვანზე ამიტომ ლაპარაკობს.
ბატონო ვახუშტე, კანონ პროექტში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად ასეთი ვალდებულება აღარ იქნება პრეზიდენტს?
ესე იგი, კანონდაბლობა შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად პრეზიდენტს პრეზიდენტის წინააღმდეგ შევა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში. და საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტს ამ საკითხს რა, ვისი კომპეტენცია პრეზიდენტის, თუ ან პრეზიდენტს, უბრალოდ პრეზიდენტს აქვს თუ არა უფლება დაბლოკოს მთავრობის მიერ შემოთავაზებული კანდიდატურა. უბრალოდ საკითხი ის არის, რომ მე არ ამაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობის იმედი ამ დავაში.
პოლიტიკური შედეგები არის მნიშვნელოვანი ამ საკანონმდებლო ცვლილებისო აცხადებთ. მართალია ჩვენ მეტნაკლებად შევეხეთ ამ საკითხსაც და გასაგებია მიზნებიც ქართული ოცნების, მაგრამ სადამდე შეიძლება იყოს ეს მიზნები შორს წასული, აი ტიპის ცვლილებებიც რა შეიძლება იყოს მომდევნო ნაბიჯი?
ჩვენ ამ პოლიტიკურ ვითარებაში ერთ-ერთი ისეთი მაჩეგული არის, რომ ქართული ოცნება ვერ ეგუება ხელისუფლების ძალაუფლების გაყოფას ვერავისთან და ისtildeობს, რომ ყველა შესაძლო გზით იქნება ეს ელექტორალური გზა, იქნება ეს საკანონმდებლო ცვლილებები, თუ იქნება ეს აკრძალული ილეთები, ეს პრობლემები გადალახოს და ნებისმიერი წინაღობა, რომელიც ძალაუფლების კონსოლიდაციისკენ მიმავალ გზაზე შეხვდება, გაანადგუროს. და ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის მიმართ წამოწებული კამპანია იქნება ეს მედია კამპანია თუ საკანონმდებლო სიახლეები, ხო? თუ სამართლებრივი გზა საკონსტიტუციო სამართლოში დავასრულის, ხო? ემსახურება ერთ მიზანს, რომ პრეზიდენტს შეუმციროს მოქმედების თავისუფლება და ნებისმიერი ბერკეტი, რომელიცაც წინ აღუდგება ქართულ ოცნებას, ჩამოართვას და განაიარაღოს.
ელჩების დანიშნვის საკითხი ქართულ ოცნებას სწორედ მაშინ გაახსენდა, როდესაც სალომე ზურაბიშვილმა გახადა საჯარო თუ როგორ დაიბლოკა მისი ვიზიტები.
ხო, ნუ მეორე საკითხი ეს
მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორებთან საგარეო საკითხები, შოთანხმებელი ვიზიტების საკითხების დარეგულირება რატომ არ გახდა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების საკანონმდებლო ცვლილებების თემა?
მე შემიძლია იმის თქმა, რომ ეს სარჩელი, რა თქმა უნდა, შეეხება ელჩების საკითხს, მაგრამ რეალურად სტრიქონ შორის უნდა წავიკითხოთ ისიც, რომ ქართული ოცნება პრეზიდენტს ამით უგზავნის შეტყობინებას. ამ შეტყობინებაში წერია, რომ თუ შენ გააგრძელებ კვლავ დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკას, მომდევნო საკონსტიტუციო სარჩელი შევა საგარეო მოლაპარაკებების საკითხებთან დაკავშირებით. ხო, და შეიძლება ამას ერთოდაც იმპიჩმენტი მოყვას. უბრალოდ ძალიან არაპოპულარული იქნებოდა სარჩელის შეტანა საგარეო ურთიერთობებზე და საგარეო ვიზიტებთან დაკავშირებით. საზოგადოებაში ამას ძალიან მკვეთრი მკვეთრი რეაქცია მოყვებოდა. ამიტომაც ქართული ოცნება ამას არ გაასაჩივრებს, როგორც ჩანს. ну просто ჯერჯერობით რას მოვისმინეთ, ყველაფერი ამას აქეთკენ მიუთითებს, მაგრამ გასაჩივრებს ელჩების დანიშნას, რაც საზოგადოებრივად ნაკლებად სენსიტიურია, თუმცა ну პრეზიდენტის მიმართ კაფეო მესიჯის მატარებელი არის.
პროცედურა რას ითვალისწინებს? ხვალ ბიუროზე განიხილავენ
როგორც? შემდეგ გადაეცემა კომიტეტებს განსახილველად, სამი მოსმენით განიხილავს კომიტეტები, ესე იგი შემდეგ უკვე სესია და შემდეგ პრეზიდენტს გადააგზავნება ხელმოსაწერად. პრეზიდენტს შეუძლია დაადოს ვეტო, თუმცა ნუ ვეტოს გადალახვას იმდენივე ხმა სჭირდება, რაც ცვლილებების შეტანას.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახუშტი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო.
მადლობა მოწვევისთვის.
ვახუშტი მენაბდე კონსტიტუციონალისტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
შეგახსენებ თქვენ უსმენთ კომპეტენტურ პასუხს, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა ჭედლიძე მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებზე, რომელიც ხვალ ქართული ოცნების მიერ ბიუროს წარედგინება, შემდგომ როგორც უკვე ბატონმა ვახუშტიმ განმარტა კომიტეტებში განიხილავენ საკითხს და ამის შემდეგ მას კენჭს უყრიან პლენარულ სხდომაზე. რა სითვალისწინებს საკანონმდებლო ცვლილება? კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო ორგანოს შეეძლება კომპეტენციის შესახებ დავის წამოწყება მეორე ორგანოს წინააღმდეგ მის მიერ გამოცემული არამხოლოდ ნორმატიული აქტის, არამედ ასევე მოქმედების ან პირიქით უმოქმედობის საფუძველზეც, თუ კი მიიჩნევს, რომ ამ ორგანომ მისი კონსტიტუციური უფლება მოსილება დაარღვია. ამჯერად უკვე მოვისმენთ იურისტის განმარტებებს, თუ რა პრეცედენტს შექმნის ეს ცვლილება ქვეყანაში სამართლებრივად, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად მას სამართლებრივ ჭრილში დავების განხილვის დროს? ნანუკა ყრუაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით ნანუკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ხვალ ბიუროზე ქართული ოცნების მიერ წარდგენილია კანონში შესატანი ცვლილებები, წარედგინება უბრალოდ ხვალ ბიუროს. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონშია ცვლილებები დაგეგმილი. კონკრეტულად რომ გვითხრათ, სამართლებრივად რა პრეცედენტი შეიქმნება ამ ცვლილებების შემდეგ? ჩვენ შეგვიძლია შევახსენოთ რადიო მსმენელს, რა ტიპის ცვლილებებზია საუბარი. გისმენთ, ქალბატონ ნანუკა?
დიახ, მადლობა. პირველ რიგში, ეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც გადის ბიუროზე ხვალ მართველი პარტიის ინიციატივით, მოიცავს ცვლილებას ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილში საკუთრივ სასამართლოს ორგანულ კანონში. ეს ეხება კომპეტენციის შესახებ დავას. ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოს, ან კონსტიტუციაში ჩვენ გვიწერია, რომ სასამართლოს აქვს უფლებამოსილება განიხილოს დავა ორ ორგანოს შორის უფლებამოსილების შესახებ. ამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ, ორ ორგანოს ვერ გაუყია, ასე ვთქვათ, კომპეტენცია, რომელზე ეკუთვნის, ვერ გადაუწყვეტია და ამას წყვეტს სასამართლო. შემდეგ უფრო დაზუსტებით, რის საფუძველზე იწყება ეს დავა, ამას გვეუბნება უკვე ორგანული კანონი. და ორგანულ კანონში დღეს ამჟამინდელი რედაქციით წერია ნორმატიული აქტი. თუმცა ამ კანონპროექტით მართველ პარტიას სურს, რომ ნორმატიულ აქტთან ერთად საფუძვლად ასეთ დავას დაედოს კონკრეტული ორგანოს ქმედება უმოქმედობაც. ამ შემთხვევაში ეს მოიაზრებს ქალბატონი პრეზიდენტის წასვლას, თქვათ, ქმედებას. ეს მოიაზრებს ევროკავშირში გამართვას, შეხვედრების, მართველი პარტიის თანხმობის, ანუ უარყოფის მიუხედავად, უბრალოდ ნებართვის მიუხედავად, და მეორე უმოქმედობა, რაც მოიაზრებს ელჩების დანიშნვისგან, ელჩების დანიშნვაზე უარს.
თუმცა ამ შემთხვევაში მხოლოდ მართველი პარტიის მხრიდან გვესმის ჩვენ, რომ ელჩების დანიშნვის საკითხს ეხება. თუმცა თქვენ ამოიკითხეთ, რომ მოქმედება გულისხმობს ნებართვის გარეშე დასავლეთში პრეზიდენტის ვიზიტებს.
ის გამორიცხული, რომ ეს საკითხიც დადგეს, თუმცა რა თქმა უნდა აქცენტი იყო ნამდვილად იმ განცხადებაში ელჩების თემაზე, თუმცა ამ მიმართულებით ქმედება უმოქმედობა უკვე შეიძლება პრეზიდენტის ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც მართველი პარტია თვლის, რომ დაარღვია კონსტიტუცია, შეიძლება მოექცეს ამ ქმედებაში, ეს არ არის გამორიცხული ნამდვილად.
ქალბატონ ნანუკა, რა პრეცედენტს ქმნის ეს გადაწყვეტილება? შეგვიძლია ჩვენ თქვათ, რომ აი მაგალითად თვითმართველობის ორგანო თავის დაკისრებულ ფუნქციას ვერ ასრულებს, არ ასრულებს და უმოქმედობაში დავდოთ ბრალი. ჩვენ ვიცით, რომ თვითმართველობის შესახებ კოდექსის მიხედვით ძალიან ბევრი უფლებამოსილება აქვს ადგილობრივ თვითმართველობებს. და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ მოცემულობა როგორიც გვაქვს არის ცნობილი. აი მე მაინტერესებს ამ კანონში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ რამდენად მისცემს ხელისუფლებას საშუალებას გამოიყენოს ის იმ ორგანოების წინააღმდეგ რომელიც მისთვის არასასურველ ქმედებას ჩაიდენს. ანუ რამდენად რეპრესიულია უხეშად რომ თქვათ ეს კანონი?
ამ კითხვაზე პასუხი რომ გაგცეთ, რეალურად ის პრინციპში ამ კანონპროექტით იმ სახელმწიფო ორგანოს მართალებსანდებით პასუხისგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს, რომელმაც კონკრეტულ ქმედება ან უმოქმედობა განახორციელა ან ნორმატიული აქტი გამოსცა. ამ შემთხვევაში აქ პრობლემა ის არ არის რომ ეს რეპრესიული იქნება, ეს არის აქ თავარი პრობლემა არის ის რომ ვის ხელში იქნება ეს რეპრესიული მექანიზმი, ხო? ანუ ეს მექანიზმი ზოგადად თვითონ არსით შეიძლება ეს ცვლილება დემოკრატიულ სახელმწიფოში, სადაც გამართული ინსტიტუტები არსებობს, არ იყოს რეპრესიული, პირიქით ეს იქნება ორგანოების შემოწმებისთვის აუცილებელი მექანიზმი, მაგრამ ამ რეალობაში, რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ, მართლი პარტია ამას ხადია, ნათელია, რომ იყენებს სწორედ აი ამ სადამსჯელო მექანიზმის ჭრილში და ეს არის ზუსტად ეს რეპრესიული არა მექანიზმი, რასაც ახლა თქვენ ახსენეთ.
ანუ საერთაშორისო პრაქტიკა როგორია? შეგვიძლია პარალელების გავლება?
საერთაშორისო პრაქტიკა ჯერჯერობით ჩვენ ამას ვიკვლევთ უფრო სწორად, ამიტომ ზუსტად და კონკრეტულად ამაზე პასუხს სამწუხაროდ ვერ გაგცემ, სანამ კარგად არ გექნება ეს ყველაფერი გამოკვლეული. თუმცა რა თქმა უნდა შემიძლია ესე გითხრათ, რომ არსებობს არის სახელმწიფოები და კონსტიტუციური სამართლები, რომელსაც აქვს ეს უფლებამოსილება და არსებობს, რომელსაც არ აქვს. მაგრამ ეს ყველაფერი სწორედ გათვალისწინებულია ეს და გამომდინარეობს მათი სახელმწიფო მოწყობიდან, მათი სპეციფიკიდან და რამდენად მყარია რეალურად ის საკონსტიტუციო და სახელმწიფო ორგანოები, რაც ქვეყანაში არსებობს. ჩვენ შემთხვევაში ეს ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის აი ამ კონკრეტულ პოლიტიკურ კონტექსტში, ზოგადად პრეზიდენტის ინსტიტუტს, რადგან ნათელია, რომ თუ ეს საქმე წავიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც ვიცით, რომ დამოუკიდებლობის და მიუკერძებლობის ხარისხი ძალიან დაბალია, დიდი ალბათობით ისინი გადაწყვეტენ, სასამართლო გადაწყვეტს, რომ დაუჭიროს მხარი მართლი პარტიის არგუმენტებს და ამის შედეგად საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტს მიადგება ზიანი და შესაბამისად ის მცირეუფლებამოსილებებიც, რაც მას გააჩნია კონსტიტუციით და ერთ-ერთი მათგანია სწორედ ეს ელჩების დანიშნვის თემა, უკვე ესეც აღარ ექნება და გამოდის, რომ მას დისკრეცია არ აქვს ასეთ საკითხებში და მისი თანხმობა მხოლოდ ფორმალურია და საბოლოოდ მაინც მთავრობას აქვს გადაწყვეტების მიღების უფლებამოსილება.
მოდით კომპეტენციების საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, მოქმედი კანონმდებლობით პრეზიდენტი არნიშნავს იმ ელჩებს, რომელიც მას მთავრობამ წარუდგინა. აი ამ შემთხვევაში კანონი ირღვევა? მე მესმის, რომ მართველი პარტია ფიქრობს, რომ ამ შემთხვევაში მის კომპეტენციას, პრეზიდენტის კომპეტენციას ცილდება ეს გადაწყვეტილება და ამიტომაც აპირებს დავას. მაგრამ თქვენ როგორ კითხულობთ კანონს? რამდენად დაარღვია პრეზიდენტმა?
საიას მოსაზრებით, ეს ელჩების ნაწილში სწორედ ეს პრეზიდენტის თანხმობა არ წარმოადგენს ფორმალურ თანხმობას, ეს არის მისი დისკრეცია, რადგანაც სხვა შემთხვევაში კანონში ზუსტად ჩაიწერებოდა, კონსტიტუციაში ჩაიწერებოდა ის, ვთქვათ, დამზღვევი ან დამძლევი მექანიზმი, რაც შეიძლება რომ პრეზიდენტის თანხმობას, ასე ვთქვათ, ან უარს უფრო სწორად ძლევდეს და აქცევდეს მაგალითად ისევ მთავრობის უფლებამოსილების ქვეშ. თუმცა თუ დავფიქსდებით, ფაქტობრივად გამოდის, რომ პრეზიდენტი, როდესაც ამ აქცევს არ აწერს, ეს პროცესი ჩერდება. როგორ შეიძლება რომ ეს არის დისკრეციული, თუ ეს არის მხოლოდ ფორმალური უფლებამოსილება, მაშინ საბოლოოდ მაინც მთავრობა
უნდა გაგრძელდეს პროცესი და დაუბრუნდეს თუნდაც მთავრობას, ან როგორც ხდება ხოლმე პრეზიდენტის ვეტოს დადების შემთხვევაში, როდესაც პარლამენტი ხელახლა ამ ვეტოს დაძლევს. ანუ ასეთი გაგრძელება არ აქვს, ხო? ამ საკითხს. ანუ ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში
ესე დამძლევი მექანიზმი კონსტიტუციაში არ გვიდევს, მაშინ როდესაც რამოდენიმე სხვა სიტუაციაში მსგავსი მექანიზმები არსებობს კონსტიტუციაში, დამძღავი მექანიზმები, თუნდაც პრეზიდენტის ან თუნდაც სხვა ორგანოს მიმართებაში. ამიტომ არ არის, ვფიქრობ, რომ ეს არის პრეზიდენტის დისკრეცია და ნამდვილად არ წარმოადგენს მხოლოდ ფორმალურ თანხმობას პრეზიდენტის მხრიდან ელჩების დანიშვნა გათავისუფლების საკითხი.
კანონში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ რა მოხდება?
აი, კანონში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ უკვე მართლ პარტიას ექნება შესაძლებლობა, რომ შეიტანოს სარჩელი, დავა წამოიწყოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში მოპასუხე იქნება საქართველოს პრეზიდენტი, მისი ქმედება უმოქმედობის საფუძველზე, რომელსაც თვლის, რომ მთავრობა თვლის, რომ დარღვია კონსტიტუცია, და შემდეგ უკვე აი მთელი ბურთი და მოედანი აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელსაც ასე ვთქვათ ძალიან სკეპტიკურად, რომის გადაწყვეტილებასაც სკეპტიკურად უყურებს, რადგან მისი დამოუკიდებლობის, მოსამართლეების დამოუკიდებლობის საკითხი ნამდვილად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას უკვე რამდენი ხანია, და ამიტომ შედეგი ამას მოყვება ის, რომ პრეზიდენტს აი ეს უფლებამოსილება შესაძლოა ჩამოერთვას, ანუ განიმარტოს ისე, რომ მისი, ანუ მთავრობას აქვს უფლებამოსილება და არა პრეზიდენტს.
რაჩი
ეხება ინსტიტუტი შეიძლება სამომავლოდ არა მარტო სალმეზურაბიშვილის, არამედ ზოგადად პრეზიდენტის ინსტიტუტს შეექნება საფრთხე.
რაჩი ეხება პრეზიდენტის შეხვედრებს საზღვარგარეთ, ჩვენ ვიცით, რომ სალომეზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ ამისი უფლება მას არ ქონდა, ხელისუფლება არ მისცა ამისი უფლება და საკუთარი ინიციატივით გამართა პარტნიორებთან შეხვედრები. აი ამ ნაწილში მაინტერესებს, დაირღვა თუ არა კანონი და რას შეცვლის კანონში შეტანილი ცვლილებები?
იცით რა, ანუ ამ საკითხზე არის ორი მხარე. ანუ პირველ რიგში, რასაც მართველი პარტია ამბობს და რაც გვიწერია კონსტიტუციაში, რომ საგარეო პოლიტიკა, პოლიტიკას პრეზიდენტი აწარმოებს მთავრობასთან თანხმობით, თუმცა ასევე არის მეორე არგუმენტი, რასაც თვითონ პრეზიდენტი აცხადებს, ეს არის მხოლოდ პირადი ვიზიტების ფარგლებში მსგავსი შეხვედრების გამართვა. ანუ ამ დეტალებში ეს ჩვენი განსახილველი რამდენად არის, ეს სასამართლოს უნდა დაუთმოთ, რა თქმა უნდა ისევ იდეალურ შემთხვევაში ეს ხდება დამოუკიდებელი სასამართლო, თუმცა ასეთი რეალობა გვაქვს დღეს. თუმცა ამას რომ თავი დავანებოთ, საქართველოს პრეზიდენტის ქმედებები იმდენად პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი იყო და პოზიციონირება იმდენად პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის და ქართველი საზოგადოებისთვის და ახმოვანებდა ფაქტობრივად საზოგადოების პოზიციას, რომ რეალურად მართლ პარტიას თავის დროზე რომ დომოდა ამ საკითხზე რეაგირება და ხმის ამოღება, ეს საქმე იქნებოდა და ისინი გააცხადებდნენ თავიანთ უარს პრეზიდენტის ვიზიტებზე მანამდე და ეს არ იქნებოდა პრეზიდენტის მიერ პროვოცირებული, რაც ეხლა ვნახეთ. ამიტომ ეს ქმედება, ფიქრობ, უფრო პოლიტიკურ წრილში ჯდება, ვიდრე მან შეიძლება იყოს ქმედება იმ კანონის ფარგლებში.
ანუ სამართლებრივ კონტექსტში არ არის ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი.
იმედი მაქვს, რომ არ იქნება სამართლებრივ კონტექსტში, რადგან ეს იქნება ძალიან დიდი შეცდომა მართული პარტიის მხრიდან.
და საკონსტიტუციო
სასამართლოს შეცდომა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს პირველი უპირობოდ აჟღერებს ქართული ხალხის აზრს და ეს იყო რაც პრეზიდენტმა გააკეთა, როდესაც ის ევროკავშირში შეხვედრებს მართავდა.
თუ ამ ლოგიკას გავყვებით, ამ ცვლილებების განხორციელება ქართულ ოცნებას ჭირდება იმისთვის, რომ საკუთარი სიმართლე დაამტკიცოს. აქედან გამომდინარე, დღეს საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე აცხადებდა, რომ არ არის გამორიცხული ამ ტიპის საკონსტიტუციო სარჩელებმა საბოლოო ჯამში პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი დააყენოს დღის წესრიგში. აი ასეთ რეალობას რამდენად შეიძლება ველოდოთ? ასეთი რეალობა დადგეს ქვეყნის წინაშე.
მე არ ვიცნობ დღევანდელ განცხადებას, მაგრამ იმპიჩმენტის საკითხთან დაკავშირებით, რეალურად იმპიჩმენტის პროცესი შეიძლება დაეხმაროს, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება იმპიჩმენტის პროცესში.
აი მაგალითად, თუკი კონსტიტუცია დაარღვია პრეზიდენტმა და ამის დამტკიცება მოხდება,
ეს უკვე სხვა აბერკეტია. ანუ იმპიჩმენტის პროცედურა არის აბსოლუტურად განსხვავებული პროცედურა, რომელიც იწყება პარლამენტის შემადგენლობის 1/3-ით. ანუ ეს პროცესი არის წყება საკონსტიტუციო სასამართლოში, შემდეგ პარლამენტი გადასცემს სასამართლოს და ანუ ასე იწყება პროცესი და გრძელდება იქამდე, სანამ და საბოლოოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ არის იმპიჩმენტის გამომწვევი, ის ისევ პარლამენტს უბრუნდება და პარლამენტმა უნდა გადაწყვეტოს ამის თაობაზე. ანუ ეს პროცესი რაც ახლა დაიწყო, ეს არანაირად არ მოიცავს იმპიჩმენტის პროცედურას. პირიქით, სწორედ ეს არის საინტერესო, რომ ვინაიდან მართულ პარტიას იმპიჩმენტისთვის არ ჰქონდა დაგროვილი, ანუ ხმები, საკმარისი ხმები პარლამენტში, ამიტომ მათ მიმართეს ამხერხ, სადაც ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში დაშჯიან საქართველოს პრეზიდენტს განსხვავებული პოზიციონირებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ნანუკა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნანუკა ყრუაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხ ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.